Добрий вечір. Ви слухаєте громадське радіо, програма «Громадська хвиля». Сьогодні при мікрофоні працюють Андрій Гарасим і Наталя Соколенко. І на нашій хвилі триває марафон на знак солідарності до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Нагадаю, 19 травня 1944 року радянська влада здійснила масову депортацію кримсько-татарського народу з їхньої батьківщини Кримського півострову. І зараз у нашій студії є колега, журналістка громадського радіо Ірина Сампан, яка щойно повернулася з Майдану Незалежності у Києві, де сьогодні відбулася акція пам'яті жертв цієї жахливої депортації. Отже, Ірина, що там було, скільки було людей? Погода в Києві, до речі, не дуже була.
Так, дуже зіпсувалася. Доброго вечора всім. Щойно я прибігла в студію прямо з Майдану. Хочу сказати, що там ще триває акція пам'яті, жалоба за кримсько-татарським народом. Прийшло сотні людей, я не можу сказати скільки, тому що одні йшли, інші приходили, але було дуже багато і звичайних киян, були кримські татари з Криму, були кримські татари-переселенці, які виїхали під час окупації Росією півострова. Складалася сама акція з двох частин. У першій частині виступали представники кримсько-татарського народу. Це голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Різні представники теж кримських татар у різних країнах. Виступав представник з Литви, із Америки, з Азербайджану і Туреччини. Також різних абсолютно віросповідань були на сцені біля стели на Майдані Незалежності. Говорили різні речі, але головний меседж в тому, що історія і трагедія кримсько-татарського народу, вона повторюється. Зокрема, проводили паралель зараз з окупацією, з політикою Російської Федерації, порівнювали Володимира Путіна з Сталіним і з Гітлером. Якихось таких були також діти, виступали кримські татарські діти. Вони розповідали вірші різноманітні, зокрема на цю тематику про депортацію, про своїх прадідусів, прабабусь. Рифат Чубаров виступав з такою своєю промовою. І, зокрема, він зачитав лист Ахтема Чайгози, це заступника Меджлісу кримсько-татарського народу, який зараз перебуває в ув'язненні, зараз над ним триває суд. Його звинувачують в екстремізмі, в тероризмі і причетності до терористичної організації, зокрема, за справу 26 лютого.
Ще 2014 року, так?
Так, за мітинг під Верховним судом, так, Кримичі, від Верховної Ради.
Верховна Рада Криму.
Так, да, Верховна Рада Криму. Так, зокрема, люди, кияни, я не знаю, звідки ці люди, зокрема, кияни, так, їх було найбільше, вони підходили до кримських татар, висловлювали свої співчуття, як події, які були в 44-му році, так і події, які почалися з 2014 року, висловлювали свої співчуття, якісь слова підтримки, і Рифат Чубаров теж, зокрема, сказав слова вдячності українцям, які прийшли, він сказав, якби не ви, то нас би було набагато, в половину менше, можливо, нам ще менше. От. І в другій частині всі бажаючі змогли запалити свічки, які виклали у формі герба України і герба кримсько-татарського народу, який у них на прапорі зображений.
Це тамга.
Так, дякую, тамга. Там викладені також слова «ні геноциду». Тому зараз ще продовжується ця акція, продовжують запалювати свічки. І зараз я пропоную послухати, це пряма мова Рифата Чубарова, де він зачитує саме от цей лист Ахтема Чайгози із в'язниці. Він передав через адвоката, і Рифат Чубаров озвучив прямо на Майдані.
Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу написав і передав на волю за стінок ФСБ. Ахтем Чайгоз там поруч з іншими нашими молодими людьми. На жаль, там не всі. Ми не встигаємо. 18 вже наших людей звинувачені за нескоєні злочини, і зараз вони перебувають в застінках, чекають на той окупаційний суд. На долю нашого народу випало много іспитань, і ми з честю їх проходили. Нас не сломати тюрмам і лагерями, не запугати обыском і арестом, не обмануть з помощью маріонеток. Крим більше ніколи не буде без кримських татар. Заместитель председателя Меджлиса кримсько-татарського народу, председатель Бахчисарайського районного Меджліса Ахтем Чайгос. Величезні тут площі, але бачу деяких наших дуже-дуже достойних людей. Вони тут поруч з нами. Я бачу Василя Овсієнка. Я бачу Степана Хмару. Я бачу нашого доброго друга Юрія Кармазіна. Вибачте, що я не всіх можу назвати, бо не всіх зараз звідси бачу. Це говорить про те, що українське суспільство згуртовується. Воно викристалізовується як політична нація. І коли ми станемо такою нацією єдиною, де є кримсько-татарський народ, де є український народ, єдиною силою, і ніхто нас ніколи не зверне з того українського шляху.
Це чули ви голос Рефата Чубарова, голови Меджлісу кримсько-татарського народу. І цей виступ, фрагмент цього виступу записала наша кореспондентка Ірина Сампан, яка щойно повернулася з Майдану Незалежності. А ми поки спілкувалися з Іриною, ви чули ще один жіночий голос. Очевидно, цей голос був не Андрія Гарасима, а це наша колега Вікторія Єрмолаєва. Вікторія сама переселенка з Криму і готує разом з колегами, з іншими переселенцями з Криму, готує щодня новини з Криму для випусків для слухачів громадського радіо. Отже, Вікторія, якщо можеш, розкажи нашим слухачам свою історію, чому ти виїхала з Криму?
Доброго вечора. І виїхала я з Криму одразу після окупації, це було у березні 2014 року, тому що на той момент в Криму працювати вільному незалежному журналісту вже було неможливо. Тобто були погрози, і були переслідування, і це просто було страшно. А також до цього варто сказати, що було неможливо це морально. Було неможливо бачити триколори, було неможливо відчувати на собі тиск. Тобто, тому я вирішила переїхати. І у нас, у нашому колективі є 4 журналісти, як сказала Наталя Соколенко, які працюють на громадському радіо. Ми разом робимо новини Криму. І це волонтерський проєкт. Ми не отримуємо за це гроші. І чому ми це робимо? Тому що це важливо. Ми почали робити ці новини одразу, коли були події у 2014 році. Продовжуємо робити це зараз. Тому що наразі ми бачимо, що Крим трохи відходить у інформаційному просторі, в українських ЗМІ, і попит на ці новини падає. І тому ми вважаємо, що маємо підтримувати цю тему, бо це, ну, взагалі це жахливо і це необхідно просто.
Наскільки сьогодні медійний простір Криму зачищений від якоїсь альтернативної думки? Чи можна говорити, що зачистка повна, чи все-таки там є якісь острівці, там, ну, не свобода, але людей, які намагаються якимось чином відстояти своє журналістське звання?
Я скажу, що майже повністю від українських проукраїнських журналістів там не залишилось. Окремі випадки є журналісти, які працюють анонімно для українських ЗМІ. Я хочу зараз скористатися нагодою, подякувати нашим журналістам, журналістам громадського радіо, які працюють також анонімно, але які намагаються передавати інформацію. Не завжди це безпечно, не завжди це просто, але вони намагаються, і вони просто для нас герої.
Вікторія, а є якийсь фідбек, зворотній зв'язок від слухачів оцих новин Криму, які ви виготовляєте? Наскільки це потрібно? Кому це потрібно?
Я знаю, що у громадського радіо питали не один раз, чи говоримо ми про Крим. І ми говоримо так, тому що зараз, якщо взяти великі радіокомпанії та телеканали, дуже рідко можна зустріти повноцінні репортажі, повноцінну картину того, що відбувається на півострові. І ми намагаємося давати факти. Ми не використовуємо оціночні судження. Ми робимо свою журналістську роботу за стандартами, за журналістськими стандартами.
А з тої сторони є якийсь відгук? От є якась аудиторія, яка от намагається достукатись до вас, щось сказати, висловити свою думку?
Наразі ми не отримуємо такого фідбеку, тому що громадське радіо поки що не чути в Криму на FM або на коротких хвилях, але ми говорили про те, що ми працюємо у цьому напрямку. Я дуже сподіваюся, що нас слухають онлайн в інтернеті або через Спутник. І тому що це важливо, і кримські журналісти, і кримські люди потребують цієї інформації з боку України, тому що це альтернативна точка зору.
Що журналісти, які для громадського радіо працюють фактично як партизани, але вони живуть у Криму, говорять про зміни настрої у суспільстві, у людей, які залишаються під окупацією? Чи ці зміни є?
Зміни є, але, на жаль, не у кращу сторону. Тобто наразі ми бачимо, що люди, які спочатку навіть були з проукраїнськими настроями, 2 роки пройшло. І 2 роки вони живуть під цією пропагандою російською, і навіть вони вже починають змінювати свої думки, свої настрої у бік Росії.
А чому? Їх влаштовує таке життя? Чи їх не хвилюють якісь речі, які стосуються, скажімо, там, свободи слова, кримських татар, їхньої долі цього цілого народу? Чи там хороші матеріальні якісь умови від окупаційної влади?
Люди мають таку рису, вони можуть до всього звикати, я так думаю. Тобто 2 роки пройшло, і треба жити далі, і вони бачать, що, на жаль, у найближчому часі, мабуть, нічого не зміниться, і тобто треба якось пристосовуватися. Тому я думаю, що це також грає свою роль.
Вікторія Єрмолаєва, наша колега зі служби новин, котра щодня, як волонтерка, готує для слухачів громадського радіо випуски новини Криму у студії громадської хвилі. І, Вікторія, ще таке питання. У Києві дощова погода, я от не подивилася, яка погода у Криму, фактично, зазвичай на травневі, першотравневі свята вже розпочинався сезон. Принаймні, я його часто розпочинала для себе саме з відпустки такої короткої у Криму. Цього року як відкрився цей курортний сезон? Хто приїхав? Що чутно про туристичні новини з Криму?
Взагалі нічого не чути поки, тому що, наскільки мені відомо, там поки холодно, там теж є дощі, і погода, і море ще не прогрілося. Але і з боку так званого уряду Криму ми не бачимо ніяких заяв та ніяких новин стосовно курортного сезону, але я думаю, що це ще попереду.
От оця думка, що Крим все більше починає перетворюватись на таку військову базу. Наскільки ця мілітаризація зараз видна от в повсякденному житті Криму?
Так, кримчани постійно фіксують пересування військової техніки на
своїх... Її стає більше саме на півострові? От видно, що з кожним днем стає більше військової техніки? Чи мова йде про якісь ротації безпосередньо, того, що вже там є.
Дивіться, на Керч, яка знаходиться на кордоні такому, так, з Росією, і в якій є паромна переправа, там фіксується пересування важкої техніки весь час, 2 роки вже, але тільки в один бік. Тобто з Росії техніка військова завозиться в Крим, але не вивозиться. Тобто, можливо, є якісь ротації, я точно не можу сказати, але люди говорять про те, що це вже стало нормою життя, що вони виходять до школи, у дитячі садки ведуть своїх дітей та пропускають на дорогах танки, БТРи, важку техніку та інше.
Вікторія Єрмолаєва, наша колега зі служби новин, котра щодня разом із іншими переселенками і переселенцями з Криму готує для слухачів громадського радіо випуски новини Крим. Але зараз я пропоную Вікторії і Андрію, всім нашим слухачам, послухати репортаж якраз вашої служби про те, як минув День пам'яті геноциду кримсько-татарського народу у Криму.
Українці та кримські татари Севастополя влаштували окремо від так званої влади хвилину мовчання на згадку про депортованих. Меморіал пам'яті жертв депортації у Севастополі вже декілька років залитий соляною кислотою. Тепер уже ніхто точно не може сказати, чи його авторство цей акт вандалізму і коли саме це відбулося. Проте сьогодні розводи на камені прикривають букети квітів. Від самого ранку до стели ідуть небайдужі містяни. По одному двоє людей, аби не привертати зайвої уваги правоохоронців, яких тут чергує із добрий десяток.
Я сюди прихожу кожен год, поки ноги ходять, буду ходити. Всі, хто погиб із-за цієї вот депортації, щоб їм на тому світі земля пухом була.
Меліха Абдураман була 7-річною дитиною, коли її сестрами і рештою родини завантажили у вагони і відправили у невідомому напрямку. У цій дорозі Меліха втратила половину своєї рідні. Тепер же молиться біля меморіалу загиблим і підкреслює, свідомо прийшла сюди окремо від офіційної акції, організованої місцевою владою, адже не довіряє новим російським чиновникам і не хоче, щоб її використали у своїх цілях для картинки російського телебачення.
По-перше, говорять, що всі татари раді. Та ніхто не рад. Ніхто не рад. Ми ніколи не простимо і не забудемо то, що з нами зробили. Для цього Росії треба не знаю, що зробити, щоб забули ми це. Ми, оставшиеся, вижили, і ще в Крим приїхали, о чому ми всю життя мечтали,
каже Меліха. Ополудні тут всього лиш декілька людей, які дотрималися заклику кримського меджлісу і прийшли до стели, аби хвилину помовчати і згадати жертв сталінського режиму. За годину ж до меморіалу автобусом підвозять іще понад сотню людей. Це вже урядова акція. Місцеві чиновники переконують, так російський президент хоче об'єднати народи Криму.
Це мероприятие в соответствии с указом президента Российской Федерации 268 от 21 апреля 2014 года включено в государственную программу Севастополя укрепление межнационального единства на 2015-2020 годы.
Розповідає головний спеціаліст у справах національностей профільного департаменту так званого уряду Ірина Бернацька. При цьому підкреслює, у Севастополі влада і кримські татари не конфліктують.
У нас взагалі з цим проблем немає. У нас ця організація кримсько-татарська зареєстрована управлінням юстиції.
Ця зареєстрована організація у Севастополі називається АКЯР. Її представники навіть входять до складу громадської палати, дорадчого органу при так званому губернаторі і депутатах міста. Проте люди, яких ця структура привезла на мітинг, очолюваний місцевою владою, підкреслили, хоч і приїхали разом із чиновниками, але не для того, аби послухати їхню промову, а для того, щоб разом помолитися і згадати своїх загиблих.
Ми з вчорашнього дня все це вспоминаємо, читаємо молитви за усопших, щоб ніколи в житті це не повторилося. Незалежно від політичної обстановки ми приходимо кожен рік. Це наша обов'язаність почтити їх пам'ять.
Каже Зібаріка Єлієва. Попри те, що жінка наголосила, ніхто не зганяв людей на проурядовий мітинг палицями, питання про політичну обстановку і нинішнє життя кримських татар у Севастополі її дещо напружує.
Ми народ мирний, ніяких, як вам сказати, плохих намерений нет. Ми живемо на своїй родині.
Ну, з вашої сторони, понятно, а по отношению к вам?
По отношению к нам разные отношения, конечно. Очень чувствуется последние эти два года. Очень чувствуется. Ну, ми народ терпеливий, ми не такое пережили.
Пережили учасники офіційного мітингу і те, що їм заборонили класти квіти до меморіалу перед чиновниками.
Цвіток возглавляє правительство города Севастополя.
Самі ж організатори урядової акції своїм заходом залишилися задоволені. Поза офіційною частиною вони зізналися, не сподобалися їм тільки кримсько-татарські прапори у людей у руках. На наступний раз будуть пропонувати заборонити будь-які привілеї за національною ознакою і дозволити лише прапори Севастополя, Криму і Росії, аби представники інших депортованих народів не почувалися зайвими у великій кримській сім'ї.
До речі, в цьому репортажі вже прозвучало питання, наскільки змінилось за цих декілька років ставлення не кримсько-татарського населення до кримських татар?
Я не можу точно сказати, тому що наразі в Криму буває дуже рідко. Але якщо говорити про те, що я чую від своїх родичів та від своїх знайомих, то пропаганда російська працює у своєму напрямку, і не завжди ця пропаганда кримських татар виставляє гарними людьми, добрими людьми. Ми знаємо про те, що проти кримських татар відкривають уголовні кримінальні справи, і про те, що цих людей хочуть там виставити зараз якоюсь терористичною організацією чи екстремістським народом.
А самі кримські татари, наскільки от вони сьогодні виступають єдиною силою, так? Чи можна сказати, що вже відбувається якась атомізація даного етносу?
Я скажу, що і серед кримських татар, як і серед іншого населення, є і проросійські люди, і їх так само багато, і вони входять в уряд, і вони якісь карманні меджліси свої створюють. Ну,
тобто... А є якась тенденція? Їх більше, не більше, чи якби от, як було, які стали їх число?
Тобто цей процент, як був на початку окупації Криму, мабуть, таким він і залишається, бо хто хотів, той вже виїхав. Кримських татар.
Ну, а беруть участь у політиці, я маю на увазі, балотуються на якихось там виборах, якщо вони проходять у Криму місцеві ради, чи в інших виборах беруть участь кримські татари?
Ну, в Росії мерів, та, ну, тобто в них не мери, це називається голова виконкому, чи якось так, там їх назначають в Москві, тобто цих виборів немає, але я точно знаю, що серед депутатів кримських, кримські татари є. Тобто вони приймають участь у політичному житті та у прийнятті рішень.
Наскільки зараз є вплив менеджлісу на безпосереднє життя в Криму? Воно, цей вплив слабший, чи він зберігає все-таки вплив на татар?
Так само, як меджліс мав вплив на частину кримських татар до окупації, під час окупації. Так, зараз до меджлісу прислуховується, але частина кримських татар, яка зберігла проукраїнський настрой.
Це більшість, частина є яка? Менше, більше? Ну, от якось зрозуміти.
Мені дуже складно відповісти на це питання, тому що дуже багато різної інформації надходить їй.
Вікторія Єрмалаєва, наша колега зі служби новин, переселенка з Криму, і щодня Вікторія з колегами готує для слухачів громадського радіо спеціальні випуски, ексклюзивні новини Криму. Вікторія, за оцей час які новини найбільше дивували саме з Криму?
Насправді, мені здається, що я весь час у стані подиву, і він
кожного дня
він не проходить. Але іноді трапляються і такі новини, що зовсім втрачаєш голову, тому що це жах. Мене дивує ставлення так званої влади Криму до кримських татар. Це в першу чергу, і це жахливо, і те, що зараз там робиться, і ці переслідування, ці обшуки, ці якісь справи, які заводяться навіть за перепост ВКонтакті, за те, що люди пишуть, що Крим – це Україна, і за це можна зараз отримати до 5 років за екстремізм. Це жахливо, це дивує і це просто зводить з розуму.
Ну, а якісь прояви побутові, так би мовити, чи змінюється життя на побутовому рівні у мешканців півострова під час окупації?
Після окупації, так, а з черги? Це важливо.
Черги куди?
Черги всюди. Тобто, я коли вперше побачила це, я дуже здивувалася. Тобто, для мене черги – це асоціація з Радянським Союзом, те, що я бачила і чула. Але зараз черги є у лікарні, у банки, у магазини.
А у банки чому?
Я не знаю. Я не можу цього зрозуміти. І ніхто не може. Тобто, через те, що банків стало менше, українські банки пішли з території Криму, а зайшли якісь незрозумілі російські, не великі російські банки, а якісь маленькі дочірні ці банки, які не працюють з міжнародними банками. Ну, тобто, це дуже незрозуміло, і люди стоять в чергах, і в чергах в комунальні якісь підприємства, в паспортні столи, всюди. Тобто це змінилося. Це те, що я побачила, а також ціни, ціни, які виросли у 2, а подекуди 3 рази десь на ціни, на продукти, на
одяг. А нерухомість?
Нерухомість також стала дорожча в Криму, і ціни на квартири виросли у Севастополі дуже сильно, в Керчі, тому що кримчани мають сподівання, що все-таки буде міст, і це будуть ворота Крима, як вони кажуть, і тому на території всього півострова нерухомість стала дорожча.
А чи багато приїжджих безпосередньо з континентальної Росії от зараз? Кажуть, що от з'являється, я десь читав, кримчанина з'являються якісь нові обличчя, от він писав, ну, про велику кількість приїжджих. Наскільки це от правда?
Багато військових російських в Криму зараз, тобто їх перекидають, їм дають житло, оплачують, в них доволі нормальні зарплати, і вони можуть собі дозволити перевезти родини. І цілими родинами росіяни переїжджають, щоб працювати в Криму. Не тільки військових, але й якісь урядовців, якихось працівників різних галузей комунальних.
Ну що ж, Вікторія Єрмолева, наша колега зі служби новин, котра разом із іншими журналістами, які переїхали до Києва і прийшли на роботу до громадського радіо, готує випуски новин з Криму, але цю роботу роблять наші колеги безкоштовно як волонтери, просто заради того, щоб ми знали, що насправді відбувається в Криму, ну і для тих слухачів, і в тому числі на півострові, які хочуть знати більше і кращу інформацію, краще підготовлено за кращими журналістськими стандартами про те, що відбувається на їхній землі. Ну, а я думаю, саме зараз час послухати ці новини Криму, про які ми от говоримо, з авторкою яких ми говоримо сьогодні в програмі «Громадська хвиля».
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. Регіональна рада Венето північно-східного регіону Італії з центром у Венеції 18 травня підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною Росії та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Російської Федерації. Про це із посиланням на місцеве ЗМІ повідомляє «Європейська правда». За резолюцію проголосували 27 депутатів, проти були 9. Всього у раді Венето 51 депутат. Згідно з резолюцією, керівництво регіону уповноважено вести роботу з урядом і парламентом Італії з метою перегляду відносин між Росією і Євросоюзом. Як повідомлялося, ініціатором винесення документу в Італійську регіональну раду стали 25 депутатів, серед яких 3 керівники найбільших фракцій Венеціанської ради. Президент України Петро Порошенко заявив про намір ініціювати розробку змін до Конституції в частині забезпечення права кримських татар на самовизначення. Про це Порошенко заявив, виступаючи на вечорі реквіємі пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу в Національній опері України. Цитую: «Ми усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів. Ми зобов'язані почати в парламенті України процес внесення змін і доповнень до розділу 10 Конституції України АРК, які б в повній мірі виходили з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення в складі суверенної незалежної української держави», сказав Порошенко. Він додав, що найближчим часом має намір звернутися до Конституційної комісії з закликом створити робочу групу за участю представників Меджлісу кримсько-татарського народу, експертів для розробки відповідних змін до Конституції. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов скасував режим надзвичайної ситуації, введений в окупованому Криму після припинення поставок електроенергії з материкової України. Про це пише Центр журналістських розслідувань. Відповідне розпорядження Аксьонов підписав сьогодні. У ньому йдеться: у зв'язку із завершенням робіт з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня реагування скасувати режим надзвичайної ситуації. Нагадаємо, цей режим діяв в Криму з 22 листопада 2015 року, коли півострів був повністю знеструмлений через підрив опор ЛЕП, що предоставляють електроенергію з материкової України в окупований Крим. У Сімферополі знову ввели обмеження в роботі розважальних закладів, а також тимчасову заборону на ремонтно-будівельні роботи у зв'язку з обмеженням ліміту подачі електроенергії. У день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу 18 травня в Сімферопольському військовому гарнізонному суді відбулося попереднє засідання у кримінальній справі стосовно 4 кримських татар. Про це повідомляє власний кореспондент громадського радіо. Нурі Примова, Руслана Зайтулаєва, Рустема Ваїтова і Фераті Зайтулаєву російські спецслужби звинувачують в тому, що вони є членами терористичної організації «Хізбут Тахрір». Як повідомив Емір Корбедінов, адвокат одного з підсудних, засідання проходило в закритому режимі. В ході засідання подали ряд клопотань, в тому числі про виключення цілого переліку доказів та про необхідність проводити судовий процес у форматі виїзних засідань безпосередньо в Криму. Крім того, захист подав клопотання про повернення справи на дорозслідування у зв'язку з цілою низкою слідчих недоробок. До числа таких Корбедінов відніс, зокрема, і обвинувальний висновок. На його думку, він складений виключно загальними фразами. Чекаючи на рішення суду щодо поданих документів, Еміль Корбедінов зазначив, що вже виходячи з того, яким буде результат сьогоднішнього дня, можна буде зробити висновки і про те, в якому руслі буде проходити весь судовий процес. Якщо жодне клопотання не буде вжито судом, ми будемо говорити про необ'єктивні суду, резюмував адвокат. Ви слухали новини Криму від громадського радіо.
Ми продовжуємо ефір. Ви слухаєте громадське радіо. Програма «Громадська хвиля». Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Андрій Гарасим.
Так, і зараз у нас в ефірі керівник відділу галузевих досліджень українського офісу міжнародної компанії GFK Тетяна Ситник. Вітаю.
Доброго вечора.
Хочу сказати, що недавно ця компанія провела дослідження ринків роздрібної торгівлі Європи, і вперше до цього дослідження був також включений роздрібний ринок України. І я хочу одразу зазначити, що роздрібна торгівля одним з основних, основ роздрібної торгівлі є споживчий попит, так, в принципі, я правильно кажу? Тобто, фактично, за роздрібною торгівлею, за її розвитком, ми можемо прослідкувати певною мірою і той споживчий попит, який є сьогодні в населенні. Тетяна, наскільки я правий?
Так, ви праві. Хотіла сказати, що дійсно вперше Україна була включена в досить солідне дослідження, і Україна потрапила в кампанію таких країн, як члени ЄС, 28 країн, і також країни, які не є членами ЄС, Норвегія, Туреччина, Росія і Україна. Це дослідження є порівняльне. Його мета – порівняти, який є потенціал розвитку галузі роздрібної торгівлі у різних країнах. Оскільки всі вимірювання відбуваються в євро, то, звичайно, Україна займає найменші позиції серед цього клубу країн. Але є потенціал для зростання, особливо якщо ми говоримо там про те, скільки дає один квадратний метр площі роздрібної торгівлі в Україні порівняно з іншими країнами.
А ми зразу трошки ще змістимо акценти. Я знаю, що ви займаєтесь дослідженням споживчого саме попиту, так?
Так.
І можна от порівняти там на основі цього дослідження чи на основі якихось ще інших ваших досліджень споживчий попит в Україні та споживчий попит, зокрема, в членах ЄС або ще в якихось країнах, які на даний момент?
Власне, це дослідження і порівнює рівень так званої купівельної спроможності. Якщо говорити в порівняльних термінах, то особливо в термінах євро, то, звичайно, Україна відстає від інших країн. Вона потрапляє в зону країн з низькою купівельною спроможністю. Проте Україна там є не єдина і, в принципі, вся оця...
А які ще країни? Звідно,
ну, якщо так класифікувати саме за тим, що наші колеги відносять до низького рівня купівельної спроможності, то сюди потрапляє Україна, Молдова, Румунія, Болгарія, Косово, Македонія, тобто країни колишньої Єгославії.
Тобто ми на одному рівні з ними, так?
Ну, скажімо так, ми потрапляємо, якщо відранжувати ці країни, то ми потрапляємо і Україна, і ці країни потрапляємо в групу країн з відносно низькою купівельною спроможністю.
А можете перекласти тепер з такої пташиної професійної мови термін купівельна спроможність на людську мову, зрозуміло, наприклад, мені і всім нашим слухачам, що це означає? Скільки, наприклад, я можу купити протягом місяця молока, взуття, там, джинсів, ну, протягом року, очевидно, на місяці, і там, скільки можуть громадяни Туреччини, Польщі і Франції. Про це йдеться чи про що?
Йдеться, скоріше, в даному випадку, в даному дослідженні, йдеться більше про доходи, які споживач може витратити, зокрема, в роздрібній торгівлі для задоволення своїх потреб. І скільки він може, скільки у нього залишиться після цього на те, що не можна придбати в роздрібній мережі, наприклад, на послуги, на відпочинок. Угу. І, зокрема, Україна за цим показником також відстає. В Україні є найвищий відсоток доходів, які витрачаються саме на товари. Це більше 60%, як, наприклад, в середньому для тих країн, які досліджували, десь лише 30% витрачається.
На товари широкого вжитку, так?
Ну, те, що можна купити в роздрібній мережі, за винятком там бензину, ну, не рахуємо АЗС, машини. Але те, що це товари повсякденного попиту і також товари, як побутова техніка. Але виходить, що українці дуже багато витрачають саме на товари. І в той час, як наші сусіди витрачають, які живуть в Європі, вони витрачають набагато більше на послуги і на відпочинок.
Ще раз, більше 60%?
Ну, в Україні більше 60% доходу спрямовується на придбання товарів. А в Європі це десь близько 30%.
Тут прогрес якийсь ми не можемо дослідити, порівняти з іншими роками, наприклад.
На жаль, ні, оскільки Україна вперше війшла в це дослідження. Але я так розумію, що в Європі цей показник більш-менш стабільний.
Я бачу, у вас ще на сайті було дослідження по індексу споживчого попиту, так? Чи настроїв?
Так. Так, але я хотіла закінчити те, що ми говорили про порівняння з іншими країнами, що насправді, якщо це дослідження по європейським країнам, на жаль, не по Україні, а по європейським країнам, воно робиться на рівні майже районів, якщо говорити, ну, таких досить дрібних адміністративних одиниць. То навіть в цю групу, якщо ми подивимося Польщу, то ті адміністративні одиниці Польщі, які прикордонні з Україною, вони також потрапляють в групу відносно низьких доходів, низького купівельного спроможності. Ну, власне, це історія. Це не те, що ми їх заразили, але це так історично склалося. І що дійсно цей, ніби як чим далі на захід і на північ, тим багатші країни. Наприклад, дуже багата країна Норвегія, Великобританія.
Але на самому заході, я дивлюся на вашу діаграму, ми вже знову бачимо зниження якби купівельної спроможності.
Ну, якщо ви маєте на увазі Іспанію, то Португалію,
ну, Ірландію, знову ж таки, я дивлюся.
Так, Ірландія. Але тобто виходить, що північний захід,
ну,
це зростання доходів, а південний
захід, тим люди багатші.
А південний захід це середній рівень. Іспанія, Португалія.
Дивно, так? Начебто природа в Італії, в Іспанії, в Україні, до речі, більш сприятлива, ну, взагалі для життя, для ведення сільського господарства, ніж, скажімо, в Фінляндії, чи в Норвегії, чи в Данії. І тим не менше, там настільки вищий рівень життя і вища купівельна спроможність, і структура в цій структурі велике місце займають послуги, тобто люди можуть собі дозволити ці послуги. А взагалі є от розкладка в структурі, які послуги у тих народів, де люди можуть собі дозволити витрачати достатньо грошей
спочатку
на послуги.
Структура товарів, які давай,
ну, товарів і послуг, це цікаво.
Ну, на жаль, не можу говорити про ці країни.
А про Україну?
Про Україну
і
можу
Польщу,
сказати,
наприклад, якщо порівняти вже з якимись сусідами.
В Україні в структурі, це вже дані Державної служби статистики, десь 40% стабільно і в 2014 році, і в 2015 році приходить на продукти харчування. Далі дуже сильно зросла частка в 2015 році грошей, які витрачаються на житлово-комунальні послуги.
І очевидно, надалі буде зростати.
Так, через підвищення тарифів. І, відповідно, всі інші статті, зокрема, там статті, далі вже починаються дуже дрібні статті, але такі статті, як відпочинок, вони, на жаль, зменшились.
От скажіть, будь ласка, в структурі інших країн, яку частку займають от житлово-комунальні послуги?
Ну, тут мені важко сказати, хоча насправді, наскільки я знаю, що там співвідношення, ну, що це не мала частка.
Значна, так.
Так, але, в принципі, точно. В Україні це 15% зараз, за даними Державної служби статистики.
Ну, це ще до цього останнього підвищення.
Ні, це за даними 15-го року. Ну, так, це за 15-й рік.
Ага. Я знаю, знову ж таки, повертаючись, ви розраховуєте цей індекс споживчих настроїв. Розкажіть, як він змінювався, там, з якого року, там, ну, принаймні останній рік, 15-й. Очевидно, ви вже за перший квартал, за другий, за перший квартал 16-го розраховували, так?
Цей індекс має таку шкалу від 0 до 200, і 100 – це є таке серединне значення, яке означає, що частка тих, які оптимістично оцінюють економіку, дорівнює частці тих, які песимістично оцінюють економіку. Тобто цей індекс протягом 15-го року, він залишається менше 100, він коливається десь між 40 і 60. Тобто можна сказати, що такий є стабільний песимізм. В цьому є добра новина, що він все-таки стабільний. І були навіть періоди, коли він зростав.
Тобто і в 15-му році було 40-60, і так, зараз і
так,
вже...
Так, він досить стабільний. Він знизився наприкінці, на початку 2014 року, і з того часу такого зростання...
Наприкінці 2014 він знизився. А скільки він був там в середині 2014 року? Тоді було більше оптимізму, він, так я розумію.
Взагалі, Україні притаманне таке домінування песимізму, тому у нас за всю історію було там дуже мало періодів, коли цей індекс перевищував 100. Як правило, він десь коливається там 70-80, але зараз він все-таки коливається між 40 і 60. Тобто, стабільно. Є певні там місяці оптимізму, потім такої стабілізації.
А Росія? Щось ми не згадуємо про Росію. Там які настрої?
До речі, ваша компанія вивчає ринок Росії чи ні?
Ну, у нас є колеги російські.
Офіс є, так?
Так, звичайно, є офіс в Росії. Ну, і, зокрема, наші німецькі колеги, коли вони прогнозують обсяг роздрібного товарообороту по країнам на наступний рік, то по Україні вони прогнозують мінус 1,2.
Це, що це означає мінус 1,2?
Це означає, що весь обсяг роздрібного товарообороту зменшиться на 1,2%.
А як це співпадає з прогнозом міжнародних агенцій типу Moody's і Fitch, які прогнозують зростання ВВП в Україні?
Зростання ВВП прогнозується на рівні аж плюс 1%.
Ну так, а тут мінус 1,5?
Ну, мінус 1,2 – це насправді, по-перше, це євро. Це, знову ж таки, ми говоримо про євро, і ми маємо враховувати
інфляцію,
не інфляцію, а те, що так, буде відбуватися подальша девальвація. Можливо, тут колеги німецькі на той момент, коли вони робили цей прогноз, вони ще не мали цифр на початок року, і, можливо, це все-таки прогноз... Можливо, трохи оптимістичний. Але я б не сказала,
оптимістичний.
Що... Оптимістичний. Трохи песимістичний, перепрошую. Трохи песимістичний. Тобто, але насправді це десь стабільна ситуація.
А щодо Росії?
Щодо Росії, то по Росії очікують падіння 3,6%. І це виходить так найбільше падіння з того, ну, ще 2,9% в Чехії.
А в Чехії чому?
Складно говорити.
Складно сказати, так?
Так. Чимось тут Чехія відрізнилася.
Тобто ще раз, в Росії очікується
трохи більше
3,6% скорочення роздрібного товарообороту. От сьогодні якраз прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв сказав західним країнам, що вони несуть відповідальність за те, що таке відбувається з російською економікою. Ну, очевидно, відповідальність несуть інші люди. Це треба Медведєву теж усвідомлювати. Але от цікавий коментар, так, до ваших цифр. Тобто в Росії і прем'єр-міністр теж визнає погіршення економічної ситуації.
А зростання взагалі десь прогнозується цього року?
Ні, якщо ми будемо дивитись на європейські країни, то там якраз дуже оптимістично.
Там
Чехія, Чехія – це скоріше виключення.
Так. А де покращення очікується? Послуговуючись термінологією наших минулих очільників.
Ну, наприклад, дуже гарний прогноз по Балтійським країнам.
Серйозно? Ой, це давайте на цьому зупинимося детальніше.
Ну, можливо, що це, в принципі, такі маленькі економіки, і у них завжди є такі дуже великі коливання. І якраз ось колеги відзначають зростання роздрібного товарообігу у цих країнах.
А що в нашого західного сусіда в Польщі?
В Польщі, я так розумію, що досить стабільна ситуація. Польща плюс 2%. Ну, це, в принципі, добре. Це прогноз на наступний рік.
Оці дані якраз до дискусії, який вектор обирати. Так, слава Богу, у нас так. Уже на рівні вищої верховної влади, парламенту і уряду, і президента не ведеться така дискусія. Проте соціологія показує, що ще значна частка громадян України орієнтуються і мріють про інший, про східний напрямок розвитку зовнішньополітичного, економічного розвитку України. Ну, я думаю, це привід теж замислитися.
Ви обмовились відносно потенціалу для зростання, да? Ви можете якось сказати цифрами, скільки зростання і коли зрештою нам його очікувати?
Ну, якщо порівнювати просто ті цифри доходу з одного квадратного метру торгової площі в Україні...
Зараз ми говоримо про зростання споживчого попиту.
Зростання споживчого попиту. Зрозуміло. Справа в тому, що українська економіка зростає, на жаль, дуже повільно, і той темп зростання, який прогнозується, плюс 1%, це фактично ніщо, це означає стагнацію.
А я уточню, цей прогноз був зроблений до рішення про підвищення тарифів? Це було враховано взагалі, ця ситуація з підвищенням цін на енергоносії?
Підвищення цінні тарифи, воно, власне, не дуже впливає
не дуже
на ВВП.
Впливає.
Так, це такі, все-таки, якщо витрати на житлово-комунальні послуги складають 15% від витрат домогосподарства, витрати домогосподарства 60% від ВВП, тобто частка ВВП, в принципі, це так, трохи інші категорії.
Повертаючись до
того, що і при цьому зростанні ВВП плюс 1%, ми повинні розуміти, що в нас є дуже великий дефіцит інвестицій. І зараз все-таки є сенс спрямовувати більшу частину тих коштів, які є в економіці, на інвестиції. Дуже довгий час в українській економіці споживання домашнього господарства зростало набагато швидше, ніж інвестиції. І в цьому ми якраз дуже сильно відрізняємося від нашого західного сусіда, від Польщі, де ці темпи зростання були або збалансовані, або темпи зростання інвестицій випереджали.
А що мається на увазі під інвестиціями? В тому числі і внутрішні інвестиції, то, що поляки не все витрачали, а щось відкладали на депозити, які йшли на інвестиції, чи щось інше?
Йдеться про інвестиції в активи, тобто, не знаю, в будівництво доріг, в будівництво заводів, в купівлю машин і обладнання.
Тобто на рівні держави чи на рівні домогосподарств також?
В першу чергу на рівні підприємств. Угу. Бо домогосподарства, вони все одно вони не мають того впливу на інвестиції, які мають підприємства. Але просто потрібно розуміти, що цей загальний бюджет, який є в економіці країни, який країна заробляє, він там споживається, і це для України це дуже велика частка. Вона там складає більше 60%. І дуже невелика, там десь менше 20%, які йде на інвестиції. І при цьому в Україні був такий дисбаланс дуже сильний в бік споживання всі ці роки. Зараз, скажімо так, що споживання падає швидше, ніж падають інвестиції. І цей дисбаланс має вирівнятися. Тому, напевно, з того 1% ВВП, який ми будемо мати, все-таки хотіли, щоб більша частина пішла саме в інвестиції.
Це споживання, зростання, бум споживання, про яке ви згадували, він також пов'язаний із споживчими кредитами, які широко роздавалися на все. І на нерухомість, і на автівки, і на побутові прилади, на все, що завгодно.
Так, якщо ми згадаємо там 2008 рік, але, напевно, головна причина навіть не в цьому, а в дуже сильній популістській політиці, тому що в Україні був дуже сильний популізм, і державні кошти витрачалися, зокрема, на збільшення соціальних виплат. Це давало, звичайно, зростання доходів, давало споживання, але це забирало гроші з інвестицій.
Ну що ж, дякуємо. Будемо наразі завершувати нашу розмову. І ми говорили з Тетяною Ситник, керівницею відділу досліджень компанії GFK Україна. Говорили про перше проведене спільне дослідження споживчого попиту в Україні та країнах ЄС. Тобто Україна вперше була досліджена разом із іншими сусідами і з'ясували ми, зокрема, таку річ. Невеличке зростання роздрібної торгівлі очікується в Україні. Кращі справи, вдвічі-втричі більше показники на Заході від України, ну і падіння на 3,6% у Росії. Ну це я не те, щоб там радію на чиємусь горю, я це аргумент нашим слухачам, які все ще сумніваються, чи правильний вектор обрала Україна, українське суспільство, українська влада, вектор західний, а не східний. Ну а ми з Андрієм Герасимом продовжимо після новин на Громадському радіо.